година, кога за сите на 1 септември беше, нели, за секоја мајка која што има прва, че да речеме, највозбудлив, најубав, најпосебен ден, како ти го доживеа и реално, значи, кој е проблемот со кој што се соочуваш? Ти како мајка и многу други првачиња од основното училиште Димитар Македон.
На првиот ден, нели, на првачињата, кој треба да биде радост, за посебно за децата, нели, за родителите, ние бевме пречекани со сообщение дека нашите деца ќе посетуват онлайн настава. Не бевме воопшто анкетирани дали имаме можности, дали сакаме или воопшто не ни дадоја простор да се припремиме за таа онлайн настава. Нели, знаете, со првача ќе мора да има некој присуство, ќе треба се направи преорганизација на работното место или работното време. Ние го немавме тој момент. Практично беше ден на револт за нас. Наредните денови ни поминаја во организација на бойкот на наставата, понесување барања за изноѓање решение за настава со физичко присуство, барем на децата од прво деление до четврто, така што беше наложено впрочем и од Министерство за образование, дека сите првачиња, т.е. дечиња од прво до четврто деление, ова година ќе посетуваат настава со физичко присуство. Откако поднесувме барање до Обштина, Министерство и училиштето, се изнајде некакво решение, каде што, впрочем, и не беше скратена можноста за целодневен престој. Речи се 80% од родителите го бара и тоа. Потоа ни дадоа неколку училници во основните училишта Драген Владиновски и Георгија Кулевски, затоа што ни беше ветено дека ќе биде организиран превозот. Потоа по 2-3 дена, нели, ни кажа дека нема да има превоз, дека ние ќе треба сами да се организираме и дека наставата ќе се одвива во 2 смени. Значи ни понудија училници во основните училишта Драген Владиновски и Георгија Кулевски, а со тоа и преорганизиран превоз за учениците. Меѓутоа, по неколку дена ни кажа дека нема да го имаме тој превоз, што дополнително ни се искомплицира, значи секојдневието организацијата да ги земеме и да ги однесеме децата на настава, така што со тоа практично и работното место ни е загрозено, бидејќи не верувам дека секој родител, значи не се знае до кога ќе се гради училиштето, што е еден од големите проблеми, и не верувам дека некој родител ќе биде континуирано слободуван за да го носи детето на тие втори смени.
Така, дополнително, Ана, проблем вас вие и тоа што сте самохран родител и што ве спречува да си најдете вработување сега во конкретниот случај, бидејќи немате кој да го зима и да го носи вашето дете во училиште.
Тоа е дополнително проблем за еднодетелските семејства, значи и да е прва смена, со тоа што ние изгубивме можност на целодневен престој, нели? И да е прва смена, детето ќе биде до 12 часот максимум на училиште. Доколку е втора смена, ќе биде од 12 натаму, значи можноста за вработување речи се никаква.
Добро, последно што знаете е тоа дека превоз нема да има и дека се продолжува со наставата така, се тера во смени.
Дел од родителите веќе се откажаја од физичко присуство, иако сметавме сите дека тоа е најдобар избор за нашите деца. Токму поради немањето организиран превоз.
Дали ви имаат кажано од прилика некаков рок, кога ќе биде готово училиштето, оти од она што може да се види на снимките, на сликите, изгледа дека, мислам, далеко од тоа дека во брзо време ќе може да се адаптира за да влезат ученици там?
Па, последен рок за завршување на градбата е 19.9. ова година, меѓутоа, од самите слики може да погледнете дека нема да се случи тоа. Предпоставувам, нема ни ова година да се случи, затоа што ако нешто се гради 6 години, не верувам дека ќе го изградат наредни 6 месеци.